what you want, but I won't ever be told. I'm in love.
Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Είμαι ερωτευμένος με ένα τέρας, με ένα μάνστερ». Το παρατσούκλι που έχετε δώσει πολλοί από εσάς στον Φώτη Ιωαννίδη, ειδικά μετά το βράδυ της Τετάρτης. Αν και να ξέρετε ότι στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών οι συμπαίκτες του Φώτη δεν τον ονομάζουν πλέον τέρας, αλλά φαινόμενο. Και μάλιστα το έχουν κολλήσει το παρατσούκλι Ναζάριο. Και ποιος είναι αυτός ο Ναζάριο? Το φαινόμενο που μάθαμε στο ποδόσφαιρο από το 1993 στο 2011, ο Βραζιλιάνος στράικερ, ο Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο Ντε Λίμα, γνωστός σε όλους μας σκέτο Ρονάλντο. Και αυτό το τραγούδι κολλάει, Τάσο Σελεμέζη, γιατί το παρατσούκλι του Σπρίγκστιν είναι The Boss. Και στο παιχνίδι της Τετάρτης το αφεντικό ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης. Ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, θα του προτείνουν νέο συμβόλαιο, του είχαν φτιάξει καινούριο πέρυσι, το Μάιο του 23. Θέλουν να του φτιάξουν ένα καινούριο τώρα, μέχρι μάλλον να προσθέσουν στην ουσία ένα χρόνο και να υπερδιπλασιάσουν τις αποδοχές του. Αυτή την χρονιά ο Φώτης Ιωαννίδης βγάζει 500.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για 21 γκολ, 7 assist, συν τον τρόμο που σπέρνει σε αντιπάλους παίκτες και προπονητές. Και εγώ λοιπόν σας λέω ότι ναι, ο Αλαφούζος ψάχνει στο βάθος της τσέπης, βρίσκει αυτό το 1,2 που λένε ότι θα προσθέσει στο καινούριο συμβόλαιο. Να το κάνει τι το 1,2, παιδιά, ο Ιωαννίδης? Δεν φταίει ο Αλαφούζος, ξέρετε. Είναι το ελληνικό πρωτάθλημα που έχει ένα χαμηλό όριο σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα αμοιβών. Δεν μπορεί να βολευτεί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής με 1,2 εκατομμύρια ετησίως. Ακόμα και αν σταματήσει η εξέλιξή του, που δεν το βλέπει κανείς αυτό, να σταματάει εδώ που τον έχουμε αφήσει, το ποσό είναι και πάλι μικρό. Άρα έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο, ο συνειδητοποιημένος Ματίας Αλμίδα που μας λέει χαρείτε τον, μην τον τιμωρείτε όσο καιρό τον έχουμε στην Ελλάδα. Περισσότερο από ένα χρόνο ακόμα δεν προβλέπεται. Και ξέρετε, έχω την εντύπωση, όσο αιρετικό και αν σας ακουστεί και αυτό μάλλον, ότι το βράδυ της Τετάρτης, ανεξαρτήτως του χρώματος της φανέλας που φορούσε και αυτή τη φορά ο Φώτης Ιωαννίδης, το θαύμασαν πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν ήταν μόνο οι ουδέτεροι του ντέρμπι, είμαι βέβαιος ότι και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ, παίρνω εγώ ως παράδειγμα το Ματίας Αλμίδα, που υπηρετεί όλο αυτόν τον σκοπό της ΑΕΚ, θαύμασαν αυτό τον αντίπαλό τους. Και ξέρετε κάτι επίσης, δεν είναι κρίμα να το λέτε, δεν είναι κακό να το λέει κανείς. Δηλαδή με τον Ρονάλντο πώς τον βάφτισαν όλοι οι αντίπαλοι του φαινόμενο, όχι οι συμπαίκτες του. Όσο για τους υπόλοιπους διεθνείς, ναι, τον θεωρούν πλέον το ίδιο απαραίτητο, το ίδιο απαραίτητο όπως τον θεωρούν στον Παναθηναϊκό. Τον θέλουν και αυτοί βασικό τους εννιάρι. Και ενώ από την εθνική ομάδα δεν το κουνάει με τίποτα, ένας παίκτης με τέτοια εξέλιξη, σε περίπου 2-2,5 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι από τον Παναθηναϊκό αργά, ή γρήγορα, το αργά είναι το 2025, το γρήγορο είναι αυτό το καλοκαίρι που μας έχετε, το 2024, εκεί δεν θα υπάρχει περισσότερο μέλλον. Και να σας εξηγήσω και με άλλα λόγια, όχι μόνο με τα δικά μου, γιατί σας είπα μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, να βάζω μέσα και τις γνώμες συναδέλφων, είτε που εκτιμώ γενικώς, είτε που έχουν ένα πολύ επιτυχημένο άρθρο και αυτό πρέπει να μαθευτεί και μέσα από την Ερασπορ. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Πυρόπουλος λέει ότι ο Ιωαννίδης έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που στη μέτρια βραδιά του επιδρά στο αποτέλεσμα και στην καλή βραδιά του καθορίζει το αποτέλεσμα σαν την Τετάρτη. Ενώ ο Γιάννης Ερέτης στην ιστοσελίδα gazeta.gr είπε ότι, μάλλον έγραψε ότι αφενός δεν ξέρουμε πόσο ακόμα εξελίξιμος είναι ο Ιωαννίδης, αλλά δεν φαντάζεται πλέον ο συνάδελφος ότι μπορεί όχι μόνο η Άιντραχτ και η Λιόν, οι πρώτες που έδειξαν ενδιαφέρον για την απόκτησή του, μα ούτε καν η Λάτσιο και η Sporting που σε δεύτερο χρόνο ενδιαφέρονται για τον Φώτη, δεν μπορούν πια αυτές οι ομάδες, φαντάζεται ο Γιάννης Ερέτης, να τον κερδίσουν. Να κερδίσουν τον έρωτα του 24χρονου μόλις Έλληνα επιθετικού. Και ένα άλλο μεγάλο δίκαιο που έχει ο Ματίας Αλμέιδα. Ναι, έχει δίκαιο όσον αφορά το αγωνιστικό επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο για πολλά πράγματα έχουμε μάθει να το συχτηρίζουμε, να το αναθεματίζουμε, αλλά βλέπετε την τελευταία διετία τι συγκινήσεις μας δίνει. Δεν είναι μία ομάδα, δεν είναι ένας παίκτης, είναι μία πολύ ανοιγμένη βεντάλια, να το πω, όσον αφορά την εμβέλεια των ομάδων που μας προσφέρουν αναμετρήσεις σαν εκείνη της Τετάρτης. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι δικαιότατη η συμπεριφορά των γραφείων στοιχημάτων. Από αγώνα σε αγώνα, ή αν θέλετε από αγωνιστική σε αγωνιστική, αλλάζουν τις αποδόσεις. Τολμούν να πούνε ότι υπάρχει μεγάλο φαβορί υπό αυτές τις συνθήκες. Οκ, εντάξει, συμφωνούν μαζί μου ότι παραμένει το πρώτο φαβορί. Μα δεν μπορούν να κατεβάσουν την απόδοσή της κάτω από το 2. Μη σας πω ότι είναι και λίγο κολακευτικό αυτό το 2, γιατί η αντίπαλη της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που έχει απόδοση 3 αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός που έχει απόδοση 6, δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση από εκείνη στην πραγματικότητα, στο χορτάρι εννοώ. Γι' αυτό και συνέβη αυτό που σας είχα πει πριν αρχίσουν τα play-off, ότι δεν θα βρεθεί καμία ομάδα να κάνει αριθμητική κατάκτηση του τίτλου. Λέγατε 2-3 τότε ότι μα τι λες βρε Δρυμόνα, είναι δυνατόν να εξαρτώνται ομάδες στα play-off από τα αποτελέσματα των άλλων, αφού μπορούν με τις δικές τους νίκες να πάρουν το πρωτάθλημα μιας και παίζουν μεταξύ τους. Μα σας έλεγα, 6 μέσον όρο έχουν στα play-off οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος και ήδη σε 3 αγωνιστικές κουβαλάνε όλοι μία αποτυχία. Άρα αφήστε τα μαθηματικά στην άκρη και απολαύστε αυτό που μας συμβαίνει για δεύτερη χρονιά. Μη γίνει και ακόμα πιο έντονη η εναλλαγή θέσεων και προβλέψεων από αγωνιστική σε αγωνιστική. Είμαστε ακόμα μόλις την Τρίτη. Λοιπόν, να συστηθούμε αφού σας καλημερίσουμε. Φτάσαμε 20 λεπτά να το κάνουμε μετά τις 12. Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο για το αυστηρό αιρετικά που θα κρατήσει μέχρι τη μία. Τρεις τρόποι συμμετοχής δική σας. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο αρχίζετε κι εσείς να ενδιαφέρεστε περισσότερο, ακόμα και αν δεν είναι η δική σας ομάδα στην μάχη αυτού του τίτλου. Να θυμίσω ότι από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160. Ο τρόπος είναι απλός, γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε αυτό που όχι απαραίτητα θέλετε να συμβεί, αλλά αυτό που φαντάζεστε κιόλας ότι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα, αρχίζει γενομένες από την τέταρτη αγωνιστική και με πρόσωπα, γιατί αυτά τα πρόσωπα κατά τροματίας Αλμέιδα είναι που ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος και γίνεται ντόρος για αυτά τα πρόσωπα στο εξωτερικό. Ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού, δηλαδή erasport@papaker.gr, και μια τρίτη επιλογή σας στο προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ρωτάει, στην πραγματικότητα με κοντράρει ο φίλος ο Δημήτρης, λέει, μα είσαι τόσο σίγουρος ότι θα φύγει, το συμβόλαιό του θα φτάσει να είναι ίδιο με του Μπακασέτα? Δεν είναι κοντά στα δύο, Δημήτρη, με το κίνητο του Μπακασέτα. Όσον αφορά στον Ιωαννίδη, η πληροφορία λέει για 1,2, και βλέπουμε ότι μπορεί να ανέβουν και άλλο οι αποδοχές, άρα εδώ θα μείνει. Δημήτρη μου, εγώ σου λέω ότι θα φτάσει ο Αλαφούζος να δίνει και 2 εκατομμύρια. Θα είναι μεγάλη έκπληση να συμβεί αυτό στα δικά μου τα μάτια, αλλά ας υποθέσουμε ότι εσύ έχεις δίκιο. Ούτε έτσι αρκεί. Κάνει και μία άλλη εκτίμηση και τη χαίρομαι ο Δημήτρης, γιατί το τεντώνει το σκηνή, από μόνο του τεντώνει, δεν χρειάζεται κανέναν από εμάς. Σου λέει ότι εγώ τελικά εκτιμώ το αποτέλεσμα θα κριθεί μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο. Ότι θα γίνουν δηλαδή μέχρι τότε τα ασύλληπτα για τον κοινό νου. Well, I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. Στον ακροατή που μου λέει με κάθε σεβασμό ότι πρέπει, κύριε Δρυμώνα, να στενοχωρηθήκατε πάρα πολύ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός προχθές. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να σε πείσω, αφού έχεις τέτοια εντύπωση. Ήδη μετά από τον πρόλογο που έκανε σημερινή εκπομπή, δεν μπορώ να σε πείσω για κάτι ανάποδο. Το φωτάρα θα μείνει στην Πανάθα και θα είσαι σημαία. Η σημαία μας είναι ένα πολύ ωραίο σύνθημα, αλλά ξέρετε ότι εδώ μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Διακόπτω αυτή την επικοινωνία μαζί σας, γιατί μπήκε για άλλο λόγο στο στούντιο ο Μπάμπης Παπάζογλου και μας μεταδίδει ότι...
Καλημέρα,
εγώ
Ηλία.
Εγώ ήθελα για άλλο
μεσημέρι. Ό,τι θες. Αλλά να πούμε πρώτα την είδηση. υπήρχε αυτό το ερώτημα που φυλάς του Ολυμπιακού μπορούν να πάνε να δουν το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε εξηγήσει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια τιμωρία. Έχει τιμωρία η Φενέρμπαχτσε για τον αγώνα του Καραϊσκάκη. Ωστόσο, πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα, υπάρχει επικίνδυνοτητα κτλ. Υπήρξε λοιπόν έγγραφο τη UEFA, βάσει τη οποία ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει. Τελικά υπήρχε και σχετική έκθεση από την τουρκική αστυνομία, έκθεση ρίσκου όπως αναφέρεται. Έτσι οι Έλληνες φύλαθλοι δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει τουλάχιστον το 50% των εισιτηρίων που προβλέπονται, που δικαιούνται, 1250 εισιτήρια. Ούτε αυτό όμως κατέστη δυνατό. Έτσι δεν θα έχει κόσμο και ο Ολυμπιακός, παρότι δεν είναι τιμωρημένος. Θυμίζω ότι στα δύο παιχνίδια των δύο ομάδων στους ομίλους του Europa League πριν από 2,5 χρόνια πάλι δεν είχαν πάρει εισιτήρια ούτε ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη, ούτε η Φενέρμπαχτσε στο Καραϊσκάκι.
Αυτό θέλω να σε προλάβω. Άρα ούτε η Φενέρ θα πάρει τώρα.
Η Φενέρ δεν θα μπορούσε να πάρει γιατί είναι τιμωρημένη.
Ναι, 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 ναι. Αλλά λέω.
Δεν μπορεί να πάρει ούτε τα 200 που δικαιούνται τα first class που λέμε. Να καταλαβαίνει ο κόσμο που έχουν 200 εισιτήρια που τα παίρνουν για επίσημου κτλ. Για του μετόχου κτλ. Ναι, ναι. Αυτά τα εισιτήρια είναι τα plus που παίρνουν οι ομάδε εκτό έδρα. Αγώνες, αυτά τα 200 λοιπόν εισιτήρια που δικαιούται η Φενέρμπαχτσε παρά την τιμωρία της, ούτε εκείνη θα τα πάρει. Mm-hmm. Αλλά δεν θα έχει και ολυμπιακός κόσμο στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε. Τις ακούω τώρα.
Όχι, ήθελα με αφορμή αυτό να πω ότι επειδή πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε από την UEFA ότι ακόμα και αν προχωρήσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αν φτάσουν μάλλον στο τελικό του Conference League, τα εισιτήρια που δικαιούνται κάθε φιναλίστ είναι 8.800 και έλεγα ότι προσέξτε, με 8.800 βγαίνει 17.600, το μισό δηλαδή σχεδόν γήπεδο πλέον, με τη βούλα της UEFA πηγαίνει σε άλλους ανθρώπους. Δεν πάει στους οπαδούς των ομάδων. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Και σιγά σιγά να μας γίνει και εμάς συνείδηση ιδέες με αφορμή τη συζήτηση που έγινε για το Πανθεσσαλικό και πόσα. Δεν γίνεται έτσι όπως το φαντάζονται οι οπαδοί πλέον. Δεν γεμίζει το γήπεδο με κόσμο τέτοιο πλέον.
Απλά η διαφορά είναι η εξής.
Βέβαια δεν λέω ότι ένα ευρωπαϊκό μάτς είναι σαν ένα ελληνικό.
Ακριβώς.
Αλλά μιλάμε, πρέπει να το συνηθίσουμε σιγά σιγά.
Εδώ μιλάμε για έναν μεγάλο οργανισμό όπως είναι η UEFA και έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έχει πάρα πολλούς χορηγούς, τους οποίους χορηγούς πρέπει να τους δίνεις και το ανάλογο αντίτιμο. Δηλαδή σου δίνουν τα χρήματά τους. Δεν μπαίνει μόνο η διαφήμιση, μπαίνει και τα εισιτήρια, τα πακέτα. Κατάλαβες για να μπορούν να βάζουν πληρώσεις κτλ. Είναι άλλο το εύρος που έχει ανακαλύψει η UEFA, μια ευρωπαϊκή, έναν ευρωπαϊκό τελικό, και άλλο το εύρος μια οικία μας ομοσπονδίας, δηλαδή της ελληνικής ομοσπονδίας για ένα τελικό κυπέλλου. Γιατί και πάντα κατούσε η ΕΠΟ ένα μεγάλο αριθμό, θυμάσαι, με τις προσκλήσεις και τα λοιπά. Τώρα στο παιχνίδι μπαίνουν και εκεί οι χορηγοί.
Όπως και άλλη συμπεριφορά των συλλόγων μας, το λέει η UEFA ή η FIFA και δεν το λέει η ΕΠΟ ή η Super League. Οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα. Έχουμε να κάνουμε, είναι διπλής όψης αυτό το νόμισμα. Μάλιστα. Έλεγα τις αποδόσεις που όπως διαμορφώθηκαν, μια και τσίκες και στο κινητό σου πριν πω στο στούντιο. Και έλεγα ότι τελικά οι ομάδες, τηρώντας τον κανόνα των play-off, που είπαμε ότι ο μέσος όρος νικών τους, μιλάμε για τις τέσσερις μεγάλες, βγάζω τον Άρη την εξίσωση, ήταν οι 6 νίκες στις προηγούμενα play-off, οι αποδόσεις εμφανίζουν ακόμα μία μεγάλη απόσταση της ΑΕΚ, από, ειδικά από τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Μεγάλη για τον Ολυμπιακό, αλλά και
αγωνιστικά δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση πλέον ομάδες. Γι' αυτό και αλλάζουν οι μπούκιδες κάθε τρεις και λίγο σε αποδόσεις. Επιμένουν όμως ότι η ΑΕΚ, παρά αυτά που βγάζει στο χορτάρι, είναι τελικά πιο ψηλά από όλους.
Ναι, το αξιοσημείωτο στις αποδόσεις, έτσι όπως σας βλέπω.
Και αυτή δεν είναι ούτε οπαδική προτίμηση, ούτε τίποτε άλλο. Είναι καθαρά ψυχρή λογική των μπούκιδων, γιατί τα λεφτά τους παίζουν και αυτοί.
Αυτό το πόσο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα αποδεικνύεται και από τις αλλαγές που γίνονται κάθε εβδομάδα σχεδόν στις αποδόσεις. Δηλαδή, υπενθυμίζω ότι τελευταία η ΑΕΚ έχει φτάσει στο 1,5 αποδόσεις, τώρα είναι στο 2. Υπενθυμίζω ότι παλιότερα υπήρχαν τρομερές αποδόσεις, ήταν πολύ κοντά οι ομάδες κτλ. Αυτό λοιπόν που προκαλεί μια εντύπωση, αλλά εξηγείται αυτό που είπες, είναι ότι δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να υπάρχει τέτοια διαφορά ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Όμως εξηγείται, γιατί παίζουν στην Νέα Φιλαδελφία. Υπολογίζουν δηλαδή οι εταιρείες ότι την Κυριακή η ΑΕΚ μάλλον θα κερδίσει, οπότε θα είναι πάλι πρώτο φαβόρι.
Ναι, αλλά θα παίξουν και στην άλλη έδρα.
Ναι, λέω για τώρα. Οι αποδόσεις αλλάζουν. Αυτό λοιπόν που προκαλεί μια μεγαλύτερη εντύπωση, και αυτό όμως έχει εξήγηση, είναι τη ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η ήττα τη ΑΕΚ στην Λεωφόρο, που όμως για κάποιο λόγο οι bookmakers βλέπουν
και αυτοί τελικά κάπου τζογάρουν, βλέπεις. Και
αυτοί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο
για αυτούς. Ναι, πολύ δύσκολο.
Σε πρωτάθλημα στο ελληνικό. Γιατί φανταστείτε ότι έχουν παιχτεί στοιχήματα. Για παράδειγμα, όταν η ΑΕΚ την πίστευε κάποιος φιλαθλός της και την είναι κάποια στιγμή 3,5, ήταν μια καλή απόδοση.
Εγώ όλη τη χρονιά ΑΕΚ παίζω. Από αυτό το μικρόφωνο. Λέω, επιμένω, δηλαδή, ακόμα και τα δεύτερη στην κανονική περίοδο.
Στο μακροχρόνιο λέω. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια καλή απόδοση για έναν παίκτη, αν το πιστεύει τόσο πολύ.
Το 3,5.
Για τέτοιο πρωτάθλημα, έτσι. Όταν φτάνει στο 1,5, παικτικά δεν έχει νόημα.
Ναι, παρά να τζογάρει από πολλά λεφτά. Για στοίχημα μακράς διαρκείας.
Ναι. Εκτός πια και αν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, που λες εγώ και έχω και χρήματα και λες ότι θα βάλω ένα πολύ μεγάλο ποσό για να πάρω μια καλή απόδοση. Οκ, ναι, αλλά το 1,5 δεν είναι για μακροχρόνιο. Ναι, τώρα βλέπεις και μπορεί την Πέμπτη να συζητάμε άλλες αποδόσεις.
Εννοείται. Ναι,
μα λοιπόν, σίγουρα θα συζητάμε άλλες αποδόσεις, αλλά δεν ξέρουμε πώς.
Μπάμπι με αποδεσμεύες, έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουμε
ευχαριστώ
ένα
πολύ καλά.
Καθώς έχει 4:30 και επαναρχόμαστε εμείς για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age.
Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλωσορίζουμε την Μάιρα Ξίδη. Και πριν αρχίσω εγώ να σας αραδιάζω ονόματα Ευρωπαϊκών Συλλόγων για το Φώτιο Ανίδη, να πω ότι ο κύριος Κριστιάν Αργούριο είναι Ιταλός σκάουτερ, έχει διατελέσει αθλητικός διευθυντής στη Γιουβέντους, στην Ουντινέζε, στη Χάιντουκ. Μίλησε στην ιστοσελίδα SDNA για το Φώτιο Ανίδη και είπε επί λέξη ότι η άποψή μου είναι πως μπορεί να αγωνιστεί στην Serie A, δηλαδή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, όχι μόνο σε μια ομάδα μεσαίας δυναμικής, αλλά ακόμα και σε σύλλογο Ιταλικό που μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Στο μεταξύ, η UEFA, κολλημένη με την καλή έννοια, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, στο λογαριασμό του Conference League, έχουμε ένα νέο ποστάρισμα για τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ με τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης τα κάνει όλα». Και βεβαίως η ανάρτηση συνοδεύεται με ένα βίντεο του Κουλιεράκη, 1,5 λεπτό είναι η διάρκεια του, με πολύ καλές δικές του φάσεις την εφετινή σεζόν. Θέλει μήνυμα ο Μιχάλης για τη Σπάρτη. Εγώ είμαι, λέει, ο νονός του Φώτη και τον έχω βαφτίσει θορυκτό. Μόνο από το θορυκτό, βρε Μιχάλη μου, να σου πω την αλήθεια, και πολύ έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και τέλος πάντων στα δικά μου τα μάτια υστερεί κατά πολύ του φαινόμενου ή του τέρατος. Τέλος πάντων, αυτά είναι, μπορεί να πει κανείς, προσωπικές απόψεις, αλλά εγώ θέλω να σταθείτε στην πληροφορία ότι οι διεθνείς τον φωνάζουν Ναζάριο, τον φωνάζουν φαινόμενο, τον συγκρίνουν τρόπον τινά με τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο που έκανε εκείνη τη σπουδαία καριέρα από το 1993 στο 2011 και έπαιρνε παραμάζωμα δίδυμα κεντρικών αμυντικών, όπως έκανε ο Ιωαννίδης Τετάρτη με τον Μουκουντή και τον Βίτα. Τώρα που το θυμήθηκα, αυτό ειλικρινά δεν το έχω ξαναζήσει σε ελληνικό γήπεδο. Αυτή η αρχή των φίλων του ΠΑΟ, και δεν ήταν μόνο 2-3 χιλιάδες που το φώναξαν, το όνομα του Σαμάτα, μα σχεδόν όλο το γήπεδο πρέπει να φώναζε. Ήταν μια βοή απίστευτη για ελληνικό γήπεδο. Η υποστήριξή τους στον παίκτη που θεωρούν το χειρότερο από όλους όσους παίζουν φέτος στον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα γεγονός που μας κάνει, ή αν θέλετε με κάνει, να αισιοδοξώ πάρα πολύ για το μέλλον. Ίσως όχι το κοντινό, αλλά το απότερο. Να μπορεί δηλαδή ο Έλληνας φίλαθλος, ή αν θέλετε ο Έλληνας οπαδός, που είναι και πιο δύσκολο συμπεριφορά, ο φίλαθλος είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλος, να υποστηρίζει κατά αυτό τον τρόπο το Σαμάτα. Όπως περιμένω από τους οπαδούς της ΑΕΚ, θεός τη μία, τον έτσι δεν τον έλεγε ο Μελισανίδης στο Μοκουντή μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, και μετά να είναι ο μοιραίος στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Περιμένω στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ να δω τον κόσμο. Τι θα πει για το Μουκουντή. Που το θεωρώ άδικο να του χρέονται και τα δύο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, γιατί, okay, στη φάση που του πρώτου γκολ, σε πρώτο χρόνο ο Ιωαννίδης δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Αθανασιάδη. Και ο Αθανασιάδης, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, μετά το σουτ του Μπακασέτα και την ισοφάριση, δεν τα βάλε το Μουκουντή, αλλά με τους τρεις που κοίταγαν τον Μπακασέτα. Το μάτς Τετάρτης ήταν ένα απολαυστικό παιχνίδι για όλους, θέλω να πιστεύω. Εξαιρώ εκείνους που πικράθηκαν με το αποτέλεσμα, τους φίλους της ΑΕΚ. Ήταν η ένταση του πέρα, πολύ πέρα από το μέσο όρο των μεγάλων παιχνιδιών στην Σούπερ Λίγκα, και είχε και πάρα πολλά διδάγματα. Ένα δίδαγμα είναι, και αυτό, με αυτό δεν θέλω να ανεβάσω τον ένα προπονητή και να κατεβάσω τον άλλο, θα καταλάβετε όμως πολύ σύντομα τι εννοώ. Στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, στο 60 λεπτό ο Μετιλίμπαρ έκρινε ότι πρέπει να βγάλει από το παιχνίδι τον Ελκαμπή και να βάλει στη θέση του τον Ναβάρο. Έπαιξε λοιπόν το τελευταίο μισάωρο σύν κάποιες καθυστερήσεις με έναν παίκτη που αποδείχθηκε διόλου επιδρυσκός, δεν συμμετείχε στις φάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός με σκοπό να προηγηθεί 1-0 στη Φιλαδέλφεια και να πάρει το παιχνίδι. Δεν ήταν μέσα ο Ναβάρο. Άρα βγάζουμε το εξής συμπέρασμα. Ή δεν έχει, ή δεν είχε μάλλον συγκεκριμένο μας τόση εμπιστοσύνη στον Ελκάμπη, ή πίστεψε λάθος παίκτη. Στο μάτς της Τετάρτης, θα μου πείτε, είχε κάνει πράγματα και θάματα ο Ιωαννίδης, βεβαίως. Αλλά αλλάζει πλέον στο δεύτερο ημίχρονο ο Τερίμ την τακτική της ομάδας. Παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς φίλοι Παναθηναϊκού, πόσο ρίσκο ήταν να γυρίσει τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό, να παίξει με τρεις στόπερ, στην ουσία να αμήνεται με 10 παίκτες και να έχει μόνο το Φώτη μπροστά. Στη λογική μπορείς μόνος σου να φτιάξεις φάση για γκολ. Και τον κράτησε εκεί. Όσο κουρασμένος και να ήταν ο Ιωαννίδης, τον κράτησε εκεί. Είναι θέμα εμπιστοσύνης, θεωρώ. Και όχι τόσο ικανότητας προπονητή, ή αν θέλετε είναι και θέμα ενστίκτου. Ο Τερίμ, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα της Τετάρτης όχι με το δικό του μυαλό, αλλά με τον κοινό νου, δηλαδή θα κάνουμε εξ αρχής αυτά που ξέρετε να κάνετε, δεν θα προσπαθήσω να σας αλλάξω τσιπάκι και να σας δυσκολέψω. Ο Τερίμ, ο οποίος βλέποντας τσάμπα γκολ να δέχεται η ομάδα του πολύ νωρίς, μετέδωσε έναν πολύ έντονο ψυχισμό στην ομάδα του. Θεωρώ ότι η αντίδραση του Παναθηναϊκού οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην τρέλα, με την καλή έννοια, του Τούρκου προπονητή. Αλλά δεν πιστεύω ότι τα έκανε όλα σωστά ο Τούρκος προπονητής, και αφήνω στην άκρη το ρίσκο που πήρε στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή να περάσει την μπάλα στην ΑΕΚ. Έκανε κάποιες επιλογές οι οποίες και καλές έχουν βγει, και ορισμένες θα μπορούσαν να του έχουν κοστίσει ακριβά. Η καλή ήταν, για παράδειγμα, η επιλογή του Σαμέτα Καϊντίν να καταπιεί αυτός αν μπορεί τον Λιβάη, και το έκανε όπως περίπου το είχε κάνει και ο Παναγιώτης Ρέτσος στον αγώνα τον αμέσως προηγούμενο της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Την άλλη, βλέποντας το 57 τον Αλμέιδα να αλλάζει τέσσερις παίκτες, στην ουσία να αλλάζει τα χαφ της ομάδας του, θεωρώ ότι άργησε πολύ ο Τερίμ να δώσει φρεσκάδα στη δική του ομάδα. 31 λεπτά μετά αποφάσισε να κάνει αλλαγές, ενώ κατά τη δική μου παντακρίση τουλάχιστον ο Ρούμπεν Πέρεθ έπρεπε να έχει μπει το αργότερο στο 67ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, είναι τα ρίσκα των προπονητών. Δεν θα τους βγάλεις ικανούς ή ανίκανούς. Μπορούν να τα σκεφτούν κατά βάση σωστά όλα στο ένα παιχνίδι, αλλά ένα λάθος να τους κοστίσει και πολλές φορές να συμβεί ακριβώς το ανάποδο. Να μην είναι ο σχεδιασμός ο καλύτερος δυνατός, αλλά το παιχνίδι, οι παίκτες να το φέρουν διαφορετικά. Το σίγουρο είναι ότι ο Τερίμ δεν ακούει κανέναν μας. Ούτε εσάς ακούει, ούτε εμάς ακούει. Λειτουργεί πάντα με το δικό του ένστικτο. Άκουσε όμως τρόπον τεινά, γιατί είδε το προηγούμενο μας της ΑΕΚ, διάβασε μία επιμονή της ΑΕΚ πλέον να ξαμολάει τις επιθέσεις της με λυμένο εντελώς το Λιβάη Γκαρσία, να έχει αυτή τη σταθερή επιλογή στα τελευταία μάτς. Γι' αυτό και σας είπα ότι ο Ολυμπιακός με την βοήθεια του Παναγιώτη Ρέτσου τα κατάφερε πολύ καλά με το Λιβάη Γκαρσία την περασμένη Κυριακή. Το περίμενε ο Τερίμ, θα συμβεί και από την ΑΕΚ, γι' αυτό και διάλεξε τον Ακαϊντίν και του βγήκε απόλυτα. Εκείνος που πρέπει να προβληματίζεται με αυτά τα δύο διαδοχικά παιχνίδια, γιατί η ΑΕΚ μπορεί να κέρδισε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήταν η ΑΕΚ που άρεσε στον Ματίας Αλμέιδα. Εκείνος που πρέπει να προβληματίζεται είναι ο προπονητής της ΑΕΚ. Δεν γίνεται να το συνεχίσει αυτό για πολύ ακόμα. Η ΑΕΚ πήρε το περσινό πρωτάθλημα με τη συμμετοχή πάρα πολλών παικτών. Ήταν πάρα πολλοί οι επιδραστικοί παίκτες της ΑΕΚ την προηγούμενη σεζόν. Κόπιασαν πάρα πολλοί παίκτες για να κάνει η ΑΕΚ το double. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνει να αλλάξει τόσο πολύ την ΑΕΚ στα παιχνίδια που απομένουν ο Ματίας Αλμέιδα να ξαναγυρίσει εκείνο το επίπεδο. Το σίγουρο είναι ότι παραπέφτει πολύ βάρος πλέον σε λιγότερους. Αναρωτιέται ένας ακροατής με την ευκαιρία της αναφοράς στον Ναβάρ προηγουμένως αν υπάρχει κάποιος όρος στο δανεισμό του για συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν γνωρίζω τα συμβόλαια των παικτών, προς Θεού, δεν θα μπορούσα να το ξέρω αυτό. Αλλά όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος της δικής του αλλαγής την περασμένη Κυριακή. Ο Γιάννης λέει, να και το όνομα λέει του Στάνκοβιτς, φωνάξα μετά την κάφα του στο ευρωπαϊκό μάτς. Βρε Γιάννη μου, εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο ρόλος των φιλάθλων στο γήπεδο, να υποστηρίζεις κάθε ένα στην ομάδα σου και όχι να σημαδεύεις τα ίδια σου τα πόδια. Και επειδή πηγαίνουμε εκεί τη συζήτηση, ειλικρινά ζητάω και πρώτος εγώ προσπαθώ να το κάνω πάντα, να σέβομαι τον κόπο όλων των ποδοσφαιριστών. Είτε τελικά τα καταφέρνουν να προσφέρουν στην ομάδα τους το αποτέλεσμα που θέλουν, είτε δεν θέλουν. Μήπως είδατε τον Χουάνκαρ μετά τη λήξη του αγώνα της Λεωφόρου? Ο Χουάνκαρ ήταν εκείνος που με βάση την εξέλιξη του παιχνίδιου θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος του αγώνα για το λάθος του στο πέμπτο λεπτό, τον κακό υπολογισμό της μπάλας που απέφερε από το πουθενά το 0-1 της ΑΕΚ. Και να μου επιτρέψει την έκφραση το πουθενά, γιατί με το λάθος του εκείνο ο Χουάνκαρ δεν είναι μόνο ότι έδωσε την δυνατότητα στον Ελίασον να πάρει την μπάλα, μια μπάλα που φαινόταν αρχικά ότι θα βγει εκτός γηπέδου, αλλά σάστησαν και οι συμπαίκτες του Χουάνκαρ για μια φάση που τη θεωρούσαν τελειωμένη. Γι' αυτό και ο Βίντα ανενόχλητος, σαν σε κενό τέρμα, πέτυχε το 0-1. Ο Χουάνκερ λοιπόν όχι απλά βγήκε μπροστά, όχι απλά ζήτησε, όταν κλήθηκε να κάνει δηλώσεις για το παιχνίδι, ζήτησε αρχικά συγγνώμη για το λάθος του που δυσκόλεψε την ομάδα του. Έφτασε στο σημείο μετά να βάλει τα κλάματα, δυσκολευτεί πάρα πολύ να συνεχίσει εκείνη τη συνέντευξη, διότι αναλογίστηκε στην ερώτηση που του έγινε για τις 100 συμμετοχές του με το Παναθηναϊκό στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, αναλογίστηκε τι φανταζόταν ότι θα ζει στην Ελλάδα και τι ζει. Και η συγκίνηση που τον έπιασε οφειλόταν τελικά, όπως καταλάβαμε τις κουβέντες του, στον εξής απλό λόγο: την αγάπη του κόσμου. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να το υπολογίσει στην πραγματικότητα κανείς ποδοσφαιριστής όταν αλλάζει χώρα. Δηλαδή, τι ανταπόκριση θα βρει σε έναν λαό διαφορετικό από το δικό του. Και το πρώτο που ζητούν οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και βεβαίως αυτοί που συνεχίζουν την ίδια χώρα, είναι το σεβασμό της κερκίδας. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να αγαπήσει ένα ποδοσφαιριστή. Μόνο το σεβαστή. Ο Χουάνκαρ θεωρεί ότι έχει το προνόμιο της αγάπης όλη αυτή την τετραετία που φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν ήταν επιθετικό φάουλ που δεν δόθηκε από το διαιτή. Το ξέρει ο ίδιος ο Χουάνκαρ, καλέ μου. Γι' αυτό και δεν επικαλέστηκε το διαιτή στη φάση αυτή. Μην, σε παρακαλώ, μένεις έξω από τα πράγματα. Για το χθεσινό παιχνίδι της Chelsea με την Manchester United, δεν, μόνο τα highlights του αγώνα είδα και ομολογώ ότι ήταν εντάξει, πολύ πλούσιο παιχνίδι με την έννοια των τερμάτων, των ανατροπών, αλλά αν δεν σε θέλει βέβαια παιδί μου και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή κερδίζει με δύο γκολ στις καθυστερήσεις το 100 και 102, αν είναι δόκιμο να μετράμε έτσι, να προσθέτουμε τις καθυστερήσεις στον καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Γιατί γλίστησε ένας παίκτης της United και έτσι πέπεσε σε πέναλτι, όχι ότι έκανε μια λάθος εκτίμηση, απλά γλίστησε, και γιατί κόντραρε η μπάλα σε έναν άλλο παίκτη της United και έτσι το 2-3 μεταβλήθηκε σε 4-3. Ρε παιδιά, δεν σας είπα ότι είναι υποχρεωμένος κάθε παίκτης να βάζει τα κλάματα για κάποιο λάθος που έκανε. Απλά σας λέω ότι να σεβόμαστε τους αθλητές, να προσπαθούμε να ζήσουμε, αν γίνεται, το ποδόσφαιρο μέσα από τα δικά τους μάτια, μέσα από τα δικά τους συναισθήματα. Και η συγκίνηση του Χουάνκαρ είναι ένα πολύ ενδεικτικό σημάδι. Δεν είναι υποχρεωμένοι όμως όλοι να συμπεριφέρονται σαν τον Χουάνκαρ. Δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Μου ζητάτε να σχολιάσω τη δολοφονία 28χρονου κοριτσίου έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων. Μη μου το κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί και για το κορίτσι που χάθηκε πόνεσα και για την κατάσταση στη χώρα μας πονάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν συμφωνώ που παντρεύεται αυτό το γεγονός με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε αγώνες. Και αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 13, αν θυμάστε, σας είχα προτείνει εγώ να μπει στη μέση ο Λαφούζος και να πει «ΟΚΕΙ, θέλετε άδειο το Παθεσσαλικό, εγώ προτείνω Βικελίδης με κόσμο. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, να μην ανοίξει μύτη». Αυτό ήταν και το σύνθημα μέσω της ανακοίνωσης που έβγαλε η Θύρα των οργανωμένων του Παναθηναϊκού. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη σε κανένα σύνδεσμο οργανωμένων του Παναθηναϊκού, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη. Απλά σας λέω ότι το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης δείχνει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Then at midnight, he poured another drink and bent my head. Όχι, δεν συζητάει, παιδιά, η Ελλάδα αν ο Φώτης Ιωαννίδης είναι σέντερφορ ή παίζει σε κάποια άλλη θέση. Σέντερφορ είναι. Το ότι μπορούν να τον κάνουν σε κάποιες πολύ πολύ ειδικές συνθήκες να βοηθήσει και από την θέση του δεκαριού δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο ρόλος του. Στο Παναθηναϊκό υπάρχει δεκάρι. Έτοιμος για μεγάλους αγώνες. Το λένε Τάσο Μπακασέτα και αμείβεται ένα λόγος γι' αυτό. Εννιάρι είναι ο Ιωαννίδης. Μην μπερδεύεστε. Επειδή έκανε μία λαθασμένη επιλογή, μιλάω για το ξεκίνημα ενός αγώνα, να περάσει τον Σπόρα στο 9 ο Τερίμ και τον Ιωαννίδη στο 10 και χαντάκωσε και τους δύο και μαζί και τον Μπακασέτα, δεν σημαίνει ότι δεν την ξέρουν όλοι την κανονική θέση, τη φυσική θέση του Φώτη Ιωαννίδη. Maybe I'll never find you. Maybe he's gone forever. Άλλος ακροατής με εγκαλεί καιρό τώρα, γιατί δεν αναφέρομαι στον Ευαγγέλη Παυλίδη και επιμένω στο Φώτη Ιωαννίδη. Δεν υποτιμώ τον Ευαγγέλη Παυλίδη και τα δικά του καταρθώματα στην Ολλανδία, αλλά θεωρώ τον Ιωαννίδη άλλη περίπτωση, πιο εξελίξιμη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μπορεί η αξία του, η ποδοσφαιρική, να μεταφραστεί σε περισσότερα εκατομμύρια στο κοντινό μέλλον. Και δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση που ο Πογιέτ στα δύο μάτς μπαράζ εθνικής μας ομάδας για πρόκριση στο Euro δεν έβαλε καθόλου τον Παυλίδη και εμπιστεύθηκε αποκλειστικά τον Ιωαννίδη. Μα αυτό κάνετε ορισμένοι και δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με τίποτα. Σας ζητάω λίγο παραπάνω σεβασμό να δείξω ποδοσφαιριστές και μου στέλνετε μηνύματα για τον Χουάνκαρ εντελώς αντίθετο περιεχόμενο. Ούτε καν τη συγκίνηση του αθλητή δεν μπορεί να προσεγγίσετε. Άρα δεν έχουμε επαφή καθόλου. I wake up on a good day and the world feels wonderful. A midnight summer dream has me in its spell. Για τις δηλώσεις του Αλμέιδα μετά το μάτς της Λεωφόρου δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Ήταν μια ωραιότατη αποτύπωση και των καλών και των κακών στοιχείων που έχουμε όλοι μας όσοι βρισκόμαστε στη σφαίρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και καλά θα κάνουμε, μαθαίνουμε, να τις ξαναδιαβάζουμε και να τις ξαναδιαβάζουμε αυτές τις δηλώσεις μέχρι να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο τα μυαλά μας, να τα στείλουμε προς σωστή κατεύθυνση. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. Ο Αλμέιδα, ο οποίος ξέρει πόση δουλειά έχει να κάνει, ξέρει, μάλλον ήξερε εκ των προτέρων, σας το ομολόγησε. Μας το ομολόγησε ότι ερχόταν αυτή η ήττα για την ΑΕΚ, το ήξερε ότι θα συμβεί κάποια στιγμή, όσο αποτελεσματική και ήταν η ένωση στα 17 προηγούμενα ντέρμπι, μια ομάδα η οποία τελικά έδειξε να μην έχει καθαρό μυαλό, ακόμα και όταν της δόθηκε δυνατότητα να κάνει αυτό που την εξυπηρετεί, να έχει την μπάλα στα πόδια της. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες μέσα από ένα παιχνίδι μπορεί να τελικά να κρύβουν πολύ μεγάλα μυστικά. Οι κινήσεις του Αλμέιδα να ζητήσει από τους παίκτες κάποια στιγμή να γεμίσουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ενώ ήταν μια οδηγία αποτυπωμένη και στα μυαλά και στο χαρτί, λέει πολλά. Στο μεταξύ, σας είχαμε πει πριν αρχίσει εκείνο το παιχνίδι της Τετάρτης πόσες φορές έχει πέσει και αμέσως ξανασηκώθηκε ο Παναθηναϊκός. Αυτό το στοιχείο που σας δώσαμε τότε αγώνα με αγώνα, δοκιμάστε το τώρα να το βρείτε στην περίπτωση ΣΑΕΚ. Πόσο συμβαίνει στην Ένωση. Βέβαια, εκείνη δεν έχει κάνει, αν θέλετε, τα στραβοπατήματα που έκανε ο Παναθηναϊκός, όμως και αυτή έχει μάθει να σηκώνεται μετά από αποτυχία. Το λέω γιατί υπάρχει μπροστά μας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο. Να πω έτσι προκαταβολικά ότι εάν τελειώσει ισόπαλο το ΑΕΚ ΠΑΟΚ της Κυριακής, τότε η εξέλιξη του πρωταθλήματος θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστική. Γιατί και ο τελειωμένος στα δικά μου μυαλά Ολυμπιακός, για δεύτερη φορά τελειωμένο τον έχω παρουσιάσει. Τον είχα παρουσιάσει προμηνών, τον ξαναέβγαλε τελειωμένο μετά την αποτυχία του στη Φιλαδέλφεια, και έπαιξε καλύτερα τότε από την ΑΕΚ. Στην περίπτωση λοιπόν ισοπαλίας και νίκης του Ολυμπιακού στο δικό του παιχνίδι, η διαφορά θα μειωθεί από τους 6 βαθμούς που είναι σήμερα στους 4. Και ακόμα και αν δεν μπορεί, κάτι το οποίο το πιστεύω ακόμα για μια ομάδα που κυνηγάει 3 αντιπάλους, ακόμα λοιπόν και αν δεν μπορεί ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα να πάρει αυτό το προσπέρασμα, να πάρει αυτό το πόση ζημιά έχει να κάνει στους άλλους τρεις διεκδικητές διεκδικώντας αυτό το θαύμα, δεν λέγεται. Λοιπόν, το τράβηξα και εγώ λίγο στα όρια μου και αυτό θα με αναγκάσει τώρα να ολοκληρώσω την εκπομπή, να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή. Θα έχουμε σίγουρα καινούρια στοιχεία να προσθέσουμε στην κουβέντα μας τη Δευτέρα μετά τα παιχνίδια που θα προηγηθούν. Ραντεβού λοιπόν Δευτέρα, 12 το μεσημέρι, να έχετε ένα καλό τριήμερο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could.